Tja. Det er jo lige med at få nogle bøger med herop. Når man ikke har noget selv, må man jo tage det fra andre. Vi skal være sammen om syndefaldsberetningen fra 1. Mosebog, kapitel 3, vers 1-13. Men inden da, så er der noget, jeg har tænkt på. Jeg hører indimellem nogle prædikner fra en amerikansk menighed. Og der begynder præsten altid med at sige, kære medforløste. Og det har jeg tænkt på. Hvor er det en dejlig begyndelse. For der er noget, vi er fælles om, når vi går ind til at høre Guds ord. Forløsningen i Kristus. Så lad os lytte på den måde under det fortegn. Kære medforløste. For det, Jesus har gjort, gælder os alle. Vi skal bede sammen. Himmelske Gud og Far, du har givet os Jesus som frelser, som ypperste præst. En, som kender alt, og har åbnet os vejen ind for nådens trone. Nu stiller vi os der, og så beder vi om, at du vil se på os gennem ham. Og vi beder dig om, at du vil lede os i dit ord, så det bliver til tro på dig. Amen. Overskriften for i dag, det er, når djævlen lokker dig. Jeg skulle have været her for, tror det var i vinters, hvor jeg fik corona, så det er egentlig den prædiken, jeg har med i dag. Vi vil læse fra 1. Mosebog, kapitel 3, vers 1-13, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr. Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen, og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Amen. Når djævlen lokker dig. Jeg fik en mail, hvor I der stod. Det værdiskred, der sker i verden, ser også ud til at ramme os som kristne. Bare med 50-75 års forsinkelse. Kvindelige præster, homoseksualitet, skilsmisser og gengiftning, sort arbejde osv. Er vi i fare for at blive lullet i søvn? Frugten i Edens have, prøv nu, der sker ikke noget. Det smager godt. Er det sådan, Satan lokker os? Bliver vi forført? Og hvordan holder vi stand mod Satans sniløb? Fristelsen i Edens have er en oplagt tekst at tage frem på den baggrund. Det bliver ikke en tekst gennemgang, men det var jo der hele det værdiskred, som vi ser begyndte. Det begyndte i Edens have. Samtidig så er det værdiskred, som vi oplever, fuldstændig parallelt med Adams og Evas. Det er et skred bort fra Guds ord. Og så lad mig også sige, at jeg er ikke sikker på, at tidsrammen den holder. Og her tænker jeg på de 50-75 års forsinkelse. Det går hurtigere, og i de senere år, så er det som om, det hele er blevet speedet op. Vi lever i en tid, hvor autoriteter de undergraves. Det sker både ved, at autoriteter de svigter og tillader overskridelser af grænser, som for eksempel, når forældre ikke kan sige nej til deres børn. Og det ingen konsekvenser har at overskride de grænser, der gælder i hjemmet, i skolen og andre steder. Det giver selvoptagende børn, der betragter det som en ret at sige sin mening og stille spørgsmålstegn ved alle beslutninger, som de ikke forstår eller er enige i. Men det gælder også den anden vej, når alt gøres lige, og ingen må udøve autoritet over andre. Alt kan godtages, undtagen og sætte grænser. Det ser vi eksempler på i seksualmoralen og i abortlovgivningen. Og vi har set det skred, der er sket lige i den valgkamp, der har været. Selvbestemmelse og selvrealisering, det er blevet en menneskeret på stort set alle områder, uanset hvad det betyder for min næste. Det har betydning for Guds ords betydning som eneste autoritet for kristen tro, lære og liv. Og det er her, som jeg sagde, det egentlige skred, det sker i forholdet til Guds ord. Jeg talte med en ung kristen om homofili og homofilt ægteskab. Vedkommende kunne ikke se, hvorfor det ikke kunne være en mulighed og regnes for legitim kærlighed. Jeg henviste tekster både i det gamle og det nye testamente, til skabelsesordningen med mand og kvinde og ægteskabet. Svaret det var, jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det skal forstås. Den her unge har kommet i kristens sammenhæng fra barn af, og også været på KG. Ældre kristne, som har levet mange år i troen på Jesus, begynder pludselig at gå til den lokale kvindelige præst. Synd må ikke nævnes med navn, og der må helst ikke kaldes til omvendelse i forkyndelsen. Og det er en vækkelsesbevægelse. Dommen over vores syndige jeg og fortabelsens virkelighed er det bedst at være sparsom med, hvis ikke vi ønsker at skræmme folk væk. Vi oplever ting i vores kristne sammenhæng, som flere af os anså for utænkelige i vores egen ungdom. For eksempel, at man frimodigt og med god samvittighed kan komme i en kristen ungdomsforening eller menighed, selvom man åbenlyst lever eller bor sammen med sin kæreste, er fraskilt eller gift med en fraskilt, og så endda have tillidsposter i menigheden. Og det her, det er eksempler fra Vestjylland. Vores tekst, den sluttede i god overensstemmelse med overskriften. Slangen forledte mig til at spise. Djævlen lokker. Men det er ikke hele sandheden. For det er ikke kun djævlen, der lokker os. Det var det for Adam og Eva. Men i Jakobsbrevet kapitel 1, vers 14 og 15, der står der, når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Vi lokkes og drages ikke kun af noget ydre, men også af noget indre. I os bor der en forbundsfælde til djævlen, det syndige begær. I faldet, der foregår der derfor en sammenvirken mellem de to. Vi kan ikke give djævlen skylden for alt ondt. Vi er selv en del af det, og det er en del af os. Prøv at se, hvad Jesus siger i Markus evangeliet, kapitel 7. I Markus evangeliet, kapitel 7, vers 20-23. Og Jesus sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker. Utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig og umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tålmodighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Ikke bare alle de andre, men også dig og mig. Sådan har det været siden syndefaldet, og sådan vil det være, indtil Jesus kommer igen. Og det, der sker, er det samme, som skete i Edens have for Adam og Eva. Et frafald fra Guds ord. Det var, da Adam og Eva ophørte med at holde sig til Guds ord, de faldt. De fik Guds ord i Edens have. Prøv at gå tilbage i 1. Mosebog, kapitel 2. Og så se vers 16 og 17. Men Gud Herren gav menneske den befaling. Du må spise alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Det var Adam og Evas bibel. Et enkelt budskab. Og det ser ikke ud af så meget. Men vi ved jo, hvordan det gik. De bevarede ikke Guds ord sandt og uforfalsket, og de var ikke tro imod det. Og det førte dem ind under Guds vrede og dom. De kunne ikke længere mødes med Gud, som de var. Fællesskabet med ham var ødelagt. De måtte skjule sig for deres skaber. Med frafaldet fra Guds ord åbnes der for alt muligt andet. For at alt muligt andet kan tage Guds ords plads, for eksempel fornuften. Og det kan lyde sådan her. Det er da bedre, at vi får en troende kvindelig præst, end en vantro mandlig. Det er besnærende. Men sandheden er, at der er ikke noget, der er bedre, når det har Guds ord imod sig. Det samme gælder synd mod Guds bud. Så bruger vi logikkens beregning, og så siger det, det gør vel ikke noget at prøve det en enkelt gang. Måske gælder det særligt det sjette bud. Men det gælder også, når det angår uærlighed med penge og med ord og alt muligt andet. Det gør vel ikke noget at prøve det bare en enkelt gang. Synden har det underlige ved sig, at den skaber afhængighed. Den binder. For den forbudte frugt smagte nu godt. Og det var bare en enkelt gang. Hvor mange gange har dit hjerte eller Satan fortalt dig, at det er bare en enkelt gang? Så er der medierne. De har en ufattelig stor påvirkning på os. Medierne får os til at tænke anderledes end Guds ord. Så vi uden at vide det forfører os og samtykker i synden. Sådan har jeg opdaget det hos mig selv, og det er et klart billede på, hvad forførelse er. Hvor ofte har du for eksempel ikke set en film, hvor du samtykker i et kærlighedsforhold, der involverer ægteskabsbrud? Fordi det ser så lykkeligt ud, og mere rigtigt, at de to involverede får hinanden, end at de bliver sammen med en anden i et forsømt ægteskab. Eller samtykket i drab og vold, fordi de fortjente det, sådan som filmen blev stillet op. Vi forfører os så let uden at mærke det, fordi vi lytter til følelser, til stemninger og fornuften i stedet for Guds ord. Og jeg sætter ikke mig selv uden for det, jeg siger her. Hvordan vil det for eksempel gå med dit bibelkendskab og dit bønsliv, hvis bare en fjerdedel af din tv-tid, mobiltid, computerspilstid eller Facebook-tid blev brugt til andagt? Hvad det betyder for dit hjem? Jeg må spørge mig selv, hvordan kan det være, at kristne hjem kan bruge tid på udsendelser som for eksempel X-Factor og Vild med Dans, Gift ved første blik, udsendelser, der ikke ligefrem glimrer ved sine sprogblomster, og som sætter selvrealiseringen i centrum og gør grin med det hellige ægteskab, som er indstiftet af Gud. Prøv at høre, hvad Hans Erik Nissen han skriver i den her Mellem liv og død. Det er et afsnit, hvor han blandt andet tager spørgsmål om kvindelige præster op. Han siger, at kvindelige præster er synd imod Gud og imod hans ord. Et ja til kvindelige præster er et nej til Guds ords forbud imod dem. En præst, der hyrder og lærer for en menighed. At varetage en sådan opgave er for en kvinde uforenlig med den stilling, hun har i forhold til manden, ifølge Guds ord. Derfor er der i skriftens anvisning om forholdene i menigheden et direkte forbud mod, at en kvinde kan være lærer. Og så kommer det. Hvor klart skal noget siges i Bibelen, for at ingen kristne sætter spørgsmålstegn ved den? Det tager jeg lige igen. Hvor klart skal noget siges i Bibelen, for at ingen kristne sætter spørgsmålstegn ved den? Det spørgsmål er det ikke vanskeligt at svare på. Der er intet, som der ikke sættes spørgsmålstegn ved, når vores syndige natur kan følge sine egne veje ved at gøre det. Det sataniske mund fra faldets dag følger os og lurer i vores fornuft, så længe vi vandrer på denne faldne jord. Derfor er der grund til at lytte til Bibelen, når den siger, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Så langt Hans Erik Nissen. Hvis du læser i det gamle testamente, så vil du se, at alle søvn og frafaldstider i Israel, det skyldtes frafaldet fra Guds ord. Det åbnede for synden og den falske gudstyrkelse og for vranglæren. Nøglen til forståelsen af Israels historie, den står i Dommerbogen kapitel 2, vers 10. Der i vers 10 i Dommerbogen kapitel 2, der står der, hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. Hvorfor gjorde de ikke det? Fordi Guds ord blev ikke givet videre. Guds underfulde indgreb til frelse for sit folk, det var ukendt for den næste generation. De overtog nogle traditioner, men de kendte ikke deres betydning. De kendte ikke, hvilken alvorlig situation de var blevet reddet fra ved udgangen af Egypten. De vidste ikke, hvad de skulle takke Gud for, og hvad de skulle bede ham om redning fra. Derfor blev deres gudstyrkelse falsk. Den blev afguderisk. I dag der fodrer vi de unge med koncert- og festivalskultur. Det kristne fællesskab skal være en god oplevelse. Men møder de en hellig Gud? En Gud, der ikke tåler synd og kalder til opgør og frelse. Ikke bare fra et trist liv her i verden, men fra et evigt helvede, hvor ilden aldrig slukkes og smerten aldrig ophører. Det er der, de er på vej hen, når vores børn ikke får Jesus med. Vi har ingen hellige køer i kristendommen, ligesom man har det i hinduismen. Men jeg er alvorligt bange for, at vi har det i luthersk mission. Køer, som vi ikke må røre eller slagte. En af dem, det er spørgsmålet om kristensang og musik. Jeg ved godt, at når jeg siger noget om det, så bevæger jeg mig ikke bare ind i et minefelt. Jeg har allerede hørt klikket fra den, jeg træder på. Men jeg er overbevist om, at den moderne musik, som er skabt til at befordre oprør, seksuel drift, sensualitet og stemninger, er dødsensfarlig. Også selvom man synger om Jesus. For der, hvor Guds menighed ikke har andet at tilbyde verden, end det verden selv tilbyder, der har Guds menighed mistet sin relevans. I dag der er trenden, at alt skal være politisk korrekt. Også Guds menighed. Vi skal undgå at volde anstød. Vi skal være med i klimakamp og så videre og så videre. Og så nedtoner vi forkyndelsen om fortabelsen. Vi tillader utugt og hor. Vi undgår at kalde homoseksualitet for synd, men taler i stedet om at elske. Og så videre og så videre. Men vores møder og gudstjenester handler ikke om at skabe en feel-good-stemning. De handler om et møde med den levende, hellige Gud, der vil frelse syndere fra at gå evigt fortabt. Det har vi og vores unge brug for. Derfor skal sund kristen sang og forkyndelse af lov og evangelium have hele pladsen. Stemninger og følelser, de kan let forføre os, for vi kan ikke stole på dem. Det siger Rosenius enkelt og klart i sangen på Nåden i Guds hjerte, når han siger, Jeg føler ofte skiften. Det stadig veksler om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej. Jeg rent jeg må foragte, mit hjertes ja og nej. Skal vi undgå at forføres? Skal vi undgå at falde i søvn, og i sidste ende falde fra at gå fortabt? Så er der kun ét middel, der kan hjælpe. Det er Guds ord. Det alene kan åbne vores øjne for vores sande situation og afsløre alle farerne for os, men også vise den rette vej at gå. Det er der talrige løfter om i Bibelen. Tænk bare på salme 23 med det store løfte. Du leder mig ad rette veje for dit navns skyld. Slangen forledte mig, sagde Eva, og han er stadig på spil. Hans mål det er, at du kommer bort fra Gud og det, han har sagt. Havde Adam og Eva holdt sig til Guds ord, så var de ikke faldet i synd. For når Guds ord det holdes frem, sandt og klart, så må djævlen give tabt. Det ser vi ved Jesu fristelse i det nye testamente. Jesus brugte ikke sin guddomsmagt og påkaldte ikke engle fra himlen. Han brugte Guds ord og holdt sig til det. Det ord, som også du og jeg har. Det samme middel, som Jesus slog djævlen på flugt med, har han lagt i dine og mine hænder. I det gamle testamente, der er der en bemærkelsesværdig beretning, som kan illustrere, hvad der sker, når vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved Guds ord og dens vejledning, dets aktualitet, sandhed og autoritet. Prøv at slå op i 2. Kongebog, kapitel 25. Jeg, der har en bibel. I 2. Kongebog 25, der læser vi om Jerusalems fald. Nebukadnesars hær, som er fjendehæren fra Babylon, indtager byen efter længere tids belejring. I vers 4, der står der, at der blev byens mur gennembrudt, skønt kaldærerne havde omringet byen, lykkedes det om natten kongen og alle krigerne at flygte ud gennem porten mellem de to mure uden for kongens have, og de tog retning mod Arabalavningen. Læg mærke til, hvad der står, at byens mur blev gennembrudt. Det var kun et lille sted i muren. Måske et ubetydeligt sted. Men så prøv at gå ned og se, hvad der står i vers 10. Murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Murene rundt om Jerusalem blev revet ned. Det lille gennembrud, det blev til byens fald og templets ødelæggelse og folkets fangenskab. De mistede alt. Alt. Alt, hvad Gud havde givet dem og ville give dem. De mistede Herrens velsignelse. Nu havde Israel ikke længere et alter til forsoning af synd. Tænk på det. Evangeliets lys var slukket. En lille åbning, den ser så ubetydelig ud. Lidt tvivl om skabelsen. En lille nedskrivning af det sjette bud, eller det femte bud, og spørgsmålet om abort. Forvirring om tjenestedeling i Guds rige. Et ja til falsk lære om Helligåndens gerning osv. Og pludselig så står hele Guds frelsesplan på spil, og evangeliets lys er blevet mistet. Det er nemlig nær knyttet til de første tre kapitler i Bibelen, og bruger blandt andet ægteskabet som model og forklaring på Kristi forhold til sin menighed. Den er nær knyttet til, hvordan Gud har ordnet tjenesterne i menigheden og åndens virke. Det er, som apostlen Paulus siger det, en lille surdej gennemsyrer hele dejen. Det vi har talt om nu her, det er en kamp, enhver kristen og hele menigheden står i hver dag. Fronterne, de kan skifte, men Guds ord står fast til evig tid. Det er den faste grundvold, som vi kan stå på. Bygger vi på den, så vil stormene ikke skylle os væk, hvor hårdt de end kan ramme os. Det kan koste at følge Guds ords vejledning i hverdagen. Det kan koste forholdet til mennesker, du færdes iblandt, som du holder af. Det kan komme til at koste dig dit job, men du har en barmhjertig frelser, der går med. Han er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Han ved om nogen, hvad det koster at være tro mod Guds ord og kald i hverdagen. For han er blevet prøvet i alt, dog uden synd. Det kostede ham alt. Han gjorde det for dig. Og han ønsker, at du ved hans nåde skal følge ham efter. Den gamle bibellærer Øyvind Andersen har skrevet noget om det. Og det, og så en anden ting vil jeg slutte med. Øyvind Andersen, han skrev: det vi trænger til i dag er at komme tilbage til Guds ord. Til det, som alt liv udspringer fra. Det er at være i samfund med Faderen og med hans søn Jesus Kristus. Hvordan skal vi holde os vågne i den sidste tid? Vi må holde os til Herrens eget ord. Den, som holder sig til Guds ord for at tage det til sig, for at følge det og indrette sit liv efter det, bliver holdt vågen af Guds hellige ånd. Vi klarer ikke at holde os vågne selv, men Herren magter at holde os vågne. Han lægger til, at vi må søge de hellige samfund. Der, hvor to eller tre er samlet til bøn og til gensidig fortrolig samtale om åndelige spørgsmål. Han peger også på betydningen af at bruge Herrens nadver. Disse ting er hjælp til at holde os vågne i en forvirrende tid. Så er der en sang, der desværre ikke findes i vores sangbog. Men vi sang den ofte med vores børn, da de var små. Og den siger lidt det samme, som Øyvind Andersen skrev: du vandringsmand til den gyldne stad, tab ikke Jesus af syne. Du går ej vild, når I følges ad, tab ikke Jesus af syne. Han leder dig ved så mild en hånd, tab ikke Jesus af syne. Han styrker dig med så stærk en ånd, tab ikke Jesus af syne. Er vejen mørk til dit mål at nå, tab ikke Jesus af syne. Det næste skridt kan I tro, du går. Tab ikke Jesus af syne. Og så hør det sidste vers. En lygte har du i Herrens ord. Tab ikke Jesus af syne. Den leder dig på det rette spor. Tab ikke Jesus af syne. Lad os bede. Herre Jesus, det beder vi dig om, at vi ikke taber dig af syne. Du har jo i den hellige skrift stillet dig foran os, for at vi skal se dig og kende dig som frelser. Men du ved om al vores svaghed, og du ved, hvor let vi følger det, som vores eget hjerte vil, og som djævlen lokker os til. Det beder vi dig om at tilgive os. Og så beder vi dig om, at du vil give os noget til at holde fast ved dit ord, og til ikke at tabe dig af syne. Amen. Så skulle vi synge et eller andet. Nummer 583.